dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 18 aprilie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. În următoarele 15 minute vom afla cum va fi vremea în Moldova și pe continentul european. Ne vom opri la câteva evenimente așteptate în cursul zilei de astăzi, între altele o conferință despre tranzacția dubioasă cu armament între Moldova și Armenia. De asemenea, veți afla ce face guvernul pentru a micșora și mai mult numărul copiilor din casele de copii. În jurnalul de corespondent de la Berlin, William Totok ne va face un tur prin sălile expoziției Așa ceva n-a existat la noi. Revenim la acest sumar după principalele știri din această dimineață. Ministrul Apărării Vitalie Marinuț a declarat marți că nu întrevede posibilitatea demisiei din cauza tranzacției dubioase de armament cu Armenia vara trecută și că așteaptă concluziile Procuraturii Generale. La începutul lunii, o comisie parlamentară de anchetă a ajuns la concluzia că vânzarea în vara anului trecut a unor materiale militare Armeniei s-a făcut cu încălcări și a transmis dosarul la procuratură. Tranzacția internațională dubioasă a fost urmată de reacția furioasă a Azerbaijanului, rivala Armeniei. Emisarul Kremlinului pentru regiunea transnistreană, Dmitri Rogozin, a declarat marți la Tiraspol că statutul Transnistriei nu este o chestiune de actualitate. Agenția oficială Olvia Press relatează că Rogozin le-a spus comandanților ruși din stânga Nistrului că nu este limpede deocamdată ce scopuri au forțele politice de la Chișinău, inclusiv cele care pledează pentru un stat comun cu România, am citat. Rogozin a vizitat Tiraspolul după o escală la Chișinău, unde s-a întreținut luni cu șeful statului, primul ministru și cu liderul opoziției comuniste. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat decretul președintelui rus Dmitri Medvedev de a înființa o nouă televiziune publică în Rusia, cerută de multă vreme de opoziție. Decretul emis marți de Medvedev pe final de mandat prevede că televiziunea va fi lansată la 1 ianuarie 2013 și va fi finanțată doar la început de către guvern, iar apoi dintr-un fond completat de guvern împreună cu alți donatori. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, a spus că o televiziune publică, independentă, poate juca un rol vital la întărirea democrației prin difuzarea informației pluraliste și obiective. Autoritățile Republicii Separatiste Georgenia-Abhazia spun că fostul ministru abhaz de interne s-a sinucis marți, în timp ce poliția încerca să-l aresteze sub bănuiala că ar fi fost implicat într-un atentat asupra liderului abhaz. Procurorii l-au acuzat că ar fi organizat atentatul cu bombă din februarie împotriva președintelui abhaz Alexandr Ankvab. Acesta a scăpat nevătămat, dar bomba a ucis doi bodyguards. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, spune că misiunea de 250 de observatori propusă de Națiunile Unite pentru monitorizarea armistițiului Shubret din Siria ar putea fi prea slabă. Ban a declarat că, din cauza puseurilor de violență care continuă în ciuda armistițiului intrat în a șaptea zi, ONU cere Uniunii Europene să ofere elicoptere și avioane pentru monitorizare. Dar nu este limpede dacă președintele sirian Bashar al-Assad va accepta aparate de zbor străine în țara sa. Acestea au fost știrile dimineții. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet la adresa europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
După o marți cu averse de ploaie, descărcări electrice și vânt, astăzi se așteaptă o vreme mai puțin zbuciumată, dar ploile continuă. Va ploua în toate raioanele, dar se va încălzi cu 2-3 grade față de ieri. La amiază se așteaptă 13 grade în nord, la Briceni, 18 în sud, la Cahul și 16 în zona de centru și la Chișinău. Este prognoza Serviciului Hidrometeo de Stat. Vreme ploioasă de jur împrejurul Europei, de la Moscova spre București, Atena, unde se așteaptă și descărcări electrice, plouă în mare parte a Spaniei și Portugaliei, șuvoaie cu descărcări electrice la Paris și nord-vestul Franței, plouă la Londra, vreme închisă cu câțiva stropi de ploaie la Berlin. Mai mult soare în centrul Europei, în Austria și Ungaria, precum și în Italia. La Roma se așteaptă 17 grade, 15 la Madrid, 12 la Paris, 11 la Londra, 14 la Berlin, 13 grade cu soare la Varșovia, 8 la Stockholm și 11 la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Deputații din Comisia de Anchetă, care a ajuns la concluzia că vânzarea în vara anului trecut a unor materii militare Armeniei s-a făcut cu încălcări, își vor prezenta astăzi argumentele la o conferință de presă. La 5 aprilie, secretarul Comisiei Iurie Bolboceanu declara în plenul Parlamentului că procuratura trebuie să investigheze tranzacția internațională dubioasă. Ea a fost urmată de reacția furioasă a Azerbaidjanului, rivala Armeniei. Ministrii de externe și ai apărării din țările NATO se întâlnesc astăzi la Bruxelles la o conferință de două zile. Discuțiile vor pregăti summitul NATO de la sfârșitul lunii mai la Chicago. La acel summit, țările aliate vor dezbate implicarea lor în Afganistan, capacitățile de apărare a propriului teritoriu și întărirea rețelei de țări partenere ale NATO. La Moscova își continuă vizita o delegație a opoziției siriene. Într-o declarație făcută ieri pe fundalul acestei vizite, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat forțe externe nenumite de încercări de a submina planul de pace al emisarului internațional Kofi Annan. Lavrov a spus că guvernul sirian sprijinit de Moscova face tot ceea ce poate pentru a menține oprirea focului intrat în vigoare la 12 aprilie, dar țările străine ar trebui să insiste mai mult ca rebelii să procedeze la fel. În Marea Britanie are loc o conferință la nivel înalt pe tema reformării Curții Europene pentru Drepturile Omului. Britanicii propun să fie limitată și mai mult abilitatea curții de a intra în detaliile proceselor care au avut loc la nivel național, adică de a le judeca pe fond, așa încât CEDO să examineze strict numai dacă procedura a încălcat drepturile omului. În felul acesta se urmărește decongestionarea curții încărcate cu multe dosare, dar la Chișinău mai multe organizații pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea că această reformă, dacă are loc, poate limita dramatic accesul la CEDO al cetățenilor nedreptățiți în justiția națională. Conferința din Marea Britanie, unde țările membre ale CEDO își exprimă poziția, se va încheia vineri. La Stockholm are loc un forum despre rolul libertății pe internet la dezvoltarea globală. Participanții pornesc de la prognoza că numărul oamenilor cu acces la internet, astăzi de 2 miliarde, va crește la 5 miliarde în câțiva ani, mai ales datorită aparatelor mobile. Activiștii ai societății civile, reprezentanții ai guvernelor, lumii de afaceri și tehnologice, vor căuta să afle la conferința de la Stockholm cum poate fi folosit acest grad de conectivitate pentru apărarea drepturilor omului și reducerea sărăciei.
Interviul emisiunii.
Guvernul pregătește o nouă strategie menită să protejeze familia și copilul, care va continua reformele din 2007-2011 menite să plaseze în familii cât mai mulți copii din casele de copii și internate. Diana Răileanu a discutat despre această inițiativă nouă cu Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției de Protecție a Familiei de la Ministerul Muncii.
Strategia pentru protecția familiei și copilului va fi un cadru de politici în domeniul protecției familiei și copilului, focusată strict în special pe menținerea copilului în mediul familial, sprijin familial acordat familiei în contextul creșterii și educării acestui copil. Totodată, strategia va fi direcționată pe prevenirea instituționalizării copiilor și un angajament, considerăm noi, destul de îndrăzneț, este stoparea treptată a instituționalizării copiilor cu vârsta de la 0 la 3 ani. Strategia este focusată totodată pe continuarea reformei în domeniul îngrijirii rezidențiale a copilului. Statistica denotă faptul că, într-adevăr, numărul copiilor în instituții s-a redus cu 50%, dar vreau să menționez faptul că au rămas încă 50% și este vorba de acel contingent de copii care cu regret nu poate fi reintegrat în familia biologică sau extinsă. Este vorba de copii cu necesități speciale și este necesar de a fi dezvoltată o gamă complexă de servicii specializate sau chiar cu specializare înaltă pentru reabilitarea acestora și pentru acordarea suportului corespunzător.
Doamna Dumbrăveanu, dacă ne întoarcem la copiii de 0-3 ani la care v-ați referit dumneavoastră, acum sunt deja peste 200 sau sub 200 de copii instituționalizați cu astfel de vârstă. Pentru ei ce soluții aveți sau pentru mamele care sunt gata să-și părăsească copiii și abia l-a născut. Cum o veți convinge, dacă ea nu are bani, nu are unde sta acasă, cum o veți convinge să păstreze acest copil?
Numărul copiilor care au fost abandonați la naștere au scăzut de 2 ori. Dar, totuși, numărul copiilor care sunt instituționalizați cu vârsta între 0 și 3 ani se menține dinamica respectivă așa stabilă. Aici punem o miză foarte mare pe promovarea în anul curent a unui regulament standard minim de calitate pentru un serviciu cum este sprijinul familial. Sprijinul familial este totodată atât financiar, dar nu întotdeauna mijloacele financiare rezolvă toate problemele. Totodată este și sprijinul non-financiar. Este vorba de acele programe de suport. Este vorba de o consiliere. Este necesar ca să consolidăm Institutul Familiei.
Strategia pentru protecția familiei și copilului a pornit cu o serie de consultări. Deci, cât vor dura aceste consultări și de ce este nevoie de ele?
S-a pornit cu consultări dat fiind faptul să nu mergem de regulă de la central la local, dar inversăm lucrurile. Consultările cu propunerile, sugestiile care trebuie să vină de la nivel local, cu problemele existente la nivel comunitar, direcționate către nivelul central. Va fi o participare largă a copiilor. Consultarea copiilor nu va fi realizată de către minister, va fi realizată de către profesioniști. Va fi realizată consultarea copiilor care au fost dezinstituționalizați. Va fi realizată consultarea copiilor chiar care sunt într-un mediu familial, dar care la fel pot să se împărtășească cu anumite opinii vis-a-vis ce forme de protecție. Pentru că mai avem abuz și în școală, pentru că avem aspecte de neglijare cu regret chiar și în mediul familial. Aceasta rămâne a fi o problemă, de ce grupul țintă totuși în procesul de elaborare a strategiei nu va fi ministerul, dar vor fi copiii.
Ați ascultat-o pe Viorica Dumbrăveanu de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, intervievată de Diana Răileanu.
Jurnal de corespondent.
Cum s-a manifestat antisemitismul din fosta Germanie de Est? Propaganda oficială spunea că nu s-a manifestat deloc, dar o expoziție deschisă la Berlin, despre care aflăm mai multe de la William Totok, arată cu totul altceva.
Fundația Amadeu Antonio, în cooperare cu Oficiul Federal pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități Germane Stasi, prezintă la Berlin expoziția intitulată Așa ceva n-a existat la noi. Titlul expoziției reproduce un răspuns stereotip auzit deseori de către organizatori atunci când s-au adresat unor ex-germani confruntați cu tematica propusă. Ca și în celelalte țări fost comuniste, antifascismul era un apanaj al ideologiei oficiale, ceea ce propaganda susținea cu aplomb, însă nu corespundea neapărat realității. Organizatorii expoziției au găsit nenumărate exemple pe care ilustrează falsitatea doctrinei oficiale, prezentând dovezi iconografice și documentare pentru existența antisemitismului în cadrul societății germane care se considera antifascistă. Expoziția, care poate fi vizitată în aceste zile la Berlin, este structurată pe 6 secțiuni tematice. Prima secțiune cuprinde informații generale despre evoluția antisemitismului în perioada modernă. Ea mai ilustrează și antisemitismul propagat de către mișcarea fascistă germană. Secțiunea a doua se oprește asupra prigoanei antievreiești din perioada anilor 1950, inspirată din măsurile inițiate de către Stalin. În RDJ s-a promovat mitul Germaniei răsăritene antinaziste și cel a Germaniei occidentale revanșat pronaziste. Literatura și producția cinematografică, arta oficială în general, bazată pe acest mit, prezintă dictatura nazistă exclusiv din perspectiva rezistenței antifasciste, minimalizând prigoana contra evreilor. În cea de-a treia secțiune este prezentată o cronică a unor acțiuni antisemite semnalate de-a lungul anilor 1946-1989, vandalizarea unor cimitire evreiești, lozinci antisemite, inscripții rasiste. Cea de-a patra secțiune a expoziției ilustrează campania antisionistă dusă în blocul comunist și în RDG contra Israelului. În acest context sunt prezentate o sumedere de caricaturi și materiale de presă care în esență seamănă cu documente similare cunoscute din perioada nazistă. Secțiunea 5 tematizează modul unilateral al culturii memoriei, instrumentalizarea fostelor lagăre de concentrare transformate în memoriale, în conformitate cu politica partidului conducător. Ultima secțiune se oprește asupra unor forme de antisemitism oficial și neoficial care s-a manifestat în ultimul deceniu al RDG-ului. Multe materiale prezentate provin din arhiva fostei securități Stasi. Continuitatea unor reflexe rasiste existente deja în fosta RDG s-a putut observa după căderea zidului. Acest aspect este ilustrat de pildă prin câteva fotografii din timpul violențelor xenofobe din Rostock din 1992. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi în studioul Europei Libere de la Chișinău de Liliana Barbăroșie. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.